Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На этом тижні нашим громадським редактором був Володимир Попруга. Він архітектор, реставратор. З 1983 по 1996 год працював у Белдяжпроекті. Научався в Римском международном центре по исследованию проблемы охраны историко-культурных объектов. Позднее стажировался у Венеции. 4 года занимался реставрацией шеренгу объектов в Польше. У Минск вернулся с метой допомогти выратовать исторический центр столицы. Тягом тыдня мы обмерковывали с ним разные боки этой проблемы. Вот как подсумовывает эту працу Владимир Попруга.
Мы спробовали шляхом простого решения нескольких проблемных объектов высветлить тенденции, что отбывается с историчным центром, вот уже на протягу усяго повоенного периода. Головной проблемой базовые принципы городской администрации на протягу усяго советского периода ничем не разнятся от деяния сегодняшней администрации. Тому пропонованная нами схема на заключенную передачу и ставит на мать высветлить, что перешкоджает сегодняшней администрации адекватно относиться к историко-культурной каштовности и не порушать базовые положения национального законодавства.
Комплексное вырашение городобудовничьих проблем в историчном центре столицы регулирует шерег проектов и документов. Сярод опошник, например, президентский указ от 14 липня 2004 года за номером 330, ответная постанова Совета министров, концепция реконструкции историчного центра в Минску и шерег инших документов. Однако, те притримливаются их выконавчая улада, те не вымываются в реальной практике базовые нормативно-правовые высновы. Спадар Попруга, профессоры Аладов, Дорошкевич, Иода, Кожер, Патаев, Скоробогатов, Трацевский, усяго 19 досвеченных у проблеме особов, адмыслово накировали 3 года тому зворот до Александра Лукашенки с анализом критичного стану у захования историко-культурной спадчины Менску. Подробязные листы про шматрики порушений в этой сфере досылаются и в иншей инстанции. Однако на суперквидовушному справу в сфере регенерации и развития исторического центра практически не меняются. Чому? Отказ шукала Юлия Ромашевская.
Шмат кажуть про тое, что у советские часы архитектурную спадчину Беларуси наумысно нишчили, каб стерти с памяти усведомление аутентичности. Але закон об ахове спадчины, принятый у 1992 годе, так само мае хибы, каже наместник старшини Менской городской организации аховы помников Владимир Дянисов.
Коли у советским старым законодавстве особливо прописывалась роля громадских организаций, науковых установ, местовых советов у справе аховы историко-культурной спадщины, то у законодавстве 1993 года это все питания повинны выражаться только в этой одной монопольной структуре. Громадские организации были просто отхилены от удела в ахове историко-культурной спадщины.
Не глядячи на гэтые хибы, законодавство все ж дозволило б эффективно заховывать архитектурную спадчину, каб на яго зважалі, каже Антон Остапович, старшыня беларускага таварыства па ахове спадчыны.
Тривіальна сказаць, я папісаў на гісторыка-культурную каштоўнасць, а тут мяне взялі мінімум штраф, а то, што робіцца тотальнае парушэнне па лініі дзяржавы, сапраўды, это нікога не хвалюе з нашых дзяржаўных служачых.
Сёння парушэнні адбываюцца ў цэнтры Менску, каже спадар Остапович.
Там, дзе на гарадскі вал выходзіць рэвалюцыйнае інтэрнацыянальнае, слева ад пажарнага дэпо, там уже ўсё агароджана, і там менавіта шматпавярховы дом. Будзе, а згодна законадаўства і згодна ўсіх міжнародных метадалагічных дакументаў, в межах гісторыка-культурнай каштоўнасці павінна праводзіцца будаўнічыя работы, якія падкрэсліваюць і дапаўняюць, ці то узнаўляюць традыцыйную гістарычную планіроўку і аб'ёмна-прасторавае вырашэнне гістарычнай забудовы.
Стаўленне да гістарычных каштоўнасцяў красамоўна ілюструюць лічбы, даводзіць Уладзімір Дзянісаў.
На 1990 год у нас пад аховай было каля 15 000 помнікаў гісторыі культуры. Зараз у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў занесена толькі 5 000. Прикладно 70% помников были просто сняты из державного улика на протягу 90-х годов с подачи нашего Министерства культуры.
Один из отказных супрацовников Министерства культуры Игорь Чернявский каже, все, что отбывается теперь с историчным центром Менску, законно.
Сегодня реализуется детальный план историчного центра, спрацеванный Минск проектом совместно с Минскграда. Это была вельми великая работа, якое прошло громадское обмеркование у Союзе архитекторов. И сегодня в отповедности с этим детальным планом идут работы.
Игорь Чернявский задает питание, где порушение законодавства, у чем, отказывая спадар Денисов.
на сегодняшний день нема комплексного проекта регенерации войсковой территории. Это в первую очередь порушение закона. По-другое, наше Министерство культуры не вызначило аховные зоны этой территории, умовы аховного режима. Фактически документа нема. А без этого документа любое проектование, любые работы на помниках, которые находятся на территории, на угол просто заборонены. Але Министерством культуры все узгодняется, все порушения.
Парадокс у тым, што абараняць гісторыка-культурныя каштоўнасці прыходзіцца ў Міністэрства культуры. Час ад часу грамадскім арганізацыям гэта ўдаецца, кажа Антон Астаповіч.
Ну, кропкава, то я сяго дамагаемся. Вот, па крайней меры, калектыўнымі намаганнямі, в тым ліку і таварыства, дамагліся, што не будзе вось гэтага казіно-забаўляльнага комплексу ў бернардынскіх мурах. Самае крыўднае, што гэта кропкавыя перамогі. Праблема застаецца і праблема вялікая. Захавалі мы бернардзіны, а ўсё астатняе.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Владзіміра Папругу.
Пазіцыя ўладу заключаецца ў тым, што ў яе няма сваёй уласнай пазіцыі. Адзінае, што ёсць, вось тая паваенная практыка, якая практычна працягваецца па сённяшні дзень. У 1992 годзе Рэспубліка Беларусь ўжо маюць уласнае заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Негледзячы на тое, ніякіх карэкціровак выканаўчая адміністрацыя да сённяшняга дня так і не зрабіла. У сувязі з гэтым наяўны закон уваходзіць у жорсткі канфлікт менавіта з адносінаў выканаўчай адміністрацыі, якая сутнасна не мяняецца з 1937 года.
Пасля вызвалення ў ліпені 44-га Менск уяўляў даволі страшную карціну. Дастаткова сказаць, што было разбурна 80% жылога фонду. Зразумела, моцна дасталася гістарычнаму цэнтру. Цікава, дарэчы, што яшчэ ў 42-43 годах па замове акупацыйных уладаў быў распрацаваны праектны план Мінску, які, аднак, не ажыццявіўся. І вось у 1946 годзе Белдзяжпраект распрацаваў генеральны план, які потым некалькі разоў карэктаваўся. Адразу ж пасля вайны ў складзе ўправлення па справах архітэктуры пры саўнаркаме БССР быў створаны і аддзел аховы помнікаў. Але многае з таго, што можна было аднавіць, рэстаўраваць, было страчана менавіта ў паваенны перыяд. Расказвае Інна Студзінская.
На плошчы Свабоды ў даволі добрым стане пасля вызвалення сталіцы захавалася гарадская вежа з гадзіннікам. Аддзелам аховы помнікаў у 1949 годзе быў абвешчаны адкрыты конкурс эскізнага праекту яе рэстаўрацыі і рэканструкцыі. Быў нават выпушчаны друкаваны буклет з умовамі конкурсу, складам журы. Аднак конкурс так і не адбыўся, а вежу знеслі, хаця збудаванне было даволі моцнае, у добрым тэхнічным стане. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Я нават бачыў, як яе хацелі паваліць, але ж не ўдавалася. Ім падцісалі адзін з пілонаў і цягнулі яго танкам, цягнулі тросам.
Архітэктар Барыс Кадушын таксама памятае, як гэты архітэктурны помнік знішчалі.
Я видел, как эта вежа лежала вот так на углу революцион, как бы ее взяли вот так вот, стянули, и она так упала просто. Лежала так прямехенько, такая целенькая башня.
Вежу с гадзіннікам разбурылі, але дагэтуль так і не аднавілі.
Гістарычны цэнтр Менску ніколі і нікім сістэмна-мэтанакіравана не даследаваўся. Матэрыялы аб дакладнай стратыграфіі яго забудовы адсутнічаюць да сёння. Аднак варта згадаць, у выпадку захавання непашкоджанага культурнага пласта аб'ёмы, нанесены вайной і паваенным аднаўленнем шкоды гістарычнаму цэнтру, не з'яўляюцца крытычнымі для яго далейшага вывучэння і наступнай навукова абгрунтаванай рэгенерацыі. Але ў выпадку паступовага знішчэння сваіх аўтэнтычных гістарычных элементаў, ахоўваемая законам тэрыторыя губляе ўжо якасныя характарыстыкі, у тым ліку нават інфармацыйны патэнцыял. Аднак менавіта гэтая тэндэнцыя з 1938 году з'яўляецца найбольш характэрнай з'явай існавання гістарычнага цэнтру беларускай сталіцы. Пра што, дарэчы, і сведчыць даследаванне Інны Студзінскай. Слухаем далей яе матэрыял.
Дамініканскі кляштар, пабудаваны ў 17 стагоддзі, доўгі час быў аднім з самых высокіх і прыгожых храмаў у Менску. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Моцна такі пашкоджаны. Але ж было бачна, што гэта прыгожы будынак з таўшчэзнымі мурамі такімі. І вот цяжка было разбурыць.
Дамініканскі кляштар знеслі ў 1953 годзе. Прычым разбурыць яго было вельмі складана. Яго папросту ўзарвалі. У 80-е гады Зянон Пазняк з моладзевым аб'яднаннем талака рабіў там раскопы. Але калі распачалося будаўніцтва Палацу Рэспублікі, канчаткова знішчылі падземныя хады сутарэнні кляштару. Храм так і не аднавілі. Яшчэ пра адну страту распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Насупраць дома ўрада знаходзіўся вельмі прыгожы даходны дом Кастравіцкай, 4-паверховы. Ён быў у добрым стане, але ж ён перашкаджаў рабіць плошчу. І архітэктары прапанавалі яго перасунуць паўздоўж вуліцы Савецкай у бок Чырвонага касцёла. Гэта ж было складана, прасцей жа было разбурыць.
Пералік таго, што страчана, можна працягваць.
Пропоную прокоментировать сюжет спадара по округу, громадская редактора «Свободы тыдня», на замову якого мы и подрихтовали гэтую передачу.
Павоенная реконструкция не имела на мете абсолютно захование историко-культурной спадщины, усяго культурного массива, який у гэтым городе існавал, да, гэтай так званой советской реконструкции. Вся так званая советская реконструкция мела на мэце абсолютно іншыя задачи. Гэтыя задачи носили выключно утилитарный характер и не улічвалі наяўнасці на гэтай территории усяго того масива спадчыны, якая цудом яшчэ захавалася нават до сённяшняга дня. Усе тыя аб'екты захаваліся не таму, што савецкая выканаўчая машына клапацілася аб гэтых помніках, а захаваліся не толькі выключна таму, што менавіта ў савецкай адміністрацыі не дайшлі рукі да гэтых самых аб'ектаў. Галоўны парадокс заключаецца ў тым, што калі прысурсная база так званых савецкіх рэканструктараў была шырэйшай, чым яны мелі фактычна, то ад гістарычнага цэнтра Менска не засталося папросту нічога.
Мы працягнем расказваць пра тое, як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ля мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. І як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску? У першыя паваенныя гады былі знесеныя многія будынкі гістарычнай часткі Менску паводле планаў, распрацаваных яшчэ ў 1938 годзе. Праект 1960-х гадоў, які быў зацверджаны на вышэйшым узроўні тагачасных уладаў БССР, наогул прадугледжваў на месцы верхняга гораду стварэнне музею Леніна і суцэльныя фонтаны. Старыя будынкі практычна цалкам падлягалі зносу. Аднак супраць гэтай ідэі паўстала творчая інтэлігенцыя, якая звярнулася непасрэдна да тагачаснага кіраўніка Беларусі Петра Машэрава. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Распавядае адзін з удзельнікаў падзей, народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчанка.
Мы арганізавалі такую групу. Мы запрасілі Петра Міроновича. Машэраў пад'ехаў на плошчу, сваім двухметровым ростам хадзіў, глядзеў, і ён пераканаўся аб тым, што такі так гістарычны ўчастак горада знесе. І было тады адменена рашэнне палітбюро Беларусі о выдаванні музея, потым новы конкурс, і ўжо палац выдвінулі сюды на плошчу. Такім чынам верхні горад астаўся.
У планах савецкіх архітэктараў 1970-80-х гадоў было руйнаванне Траецкае прадмесця, а Александрускі сквер з фантанам, хлопчыкам і лебедзем прадугледжвалася зачысціць пад гіганцкую плошчу. Пад пытаннем стаяў таксама знос цяперашняга тэатру імя Янкі Купалы. Быў знішчаны, а затым пад ціскам грамадскасці адноўлены будынак Ваньковіча, дзе зараз створаны музей. У 1980-е гады гістарычны Менск бараніла ўжо студэнцкая моладзь і творча суполкі Талака, Тутэйшая ды На Паддашку. Формы пратэсту і рэакцыя ўладаў таксама была ўжо іншая. Узгадвае адзін з удзельнікаў тых падзеяў, культуролях Сергей Харэўскі.
Першы прэцэдэнт бадай в гісторыі Савецкага Саюза у 86-м годзе, калі руйнавалі будынак першага Мінскага тэатра, выбегла моладзь стыхійна, зрабілі расцяжку, руйнуюць помнік беларускай культуры. Пераважна, это былі навучэнцы Мінскага мастацкага вучылішча. І, канешна, скандал. На великий жаль, это уникальный помник был все-таки зруйнованы. Что правда, как бы дальнейших репрессий против этих молодых людей не было.
Поводле спадара Харевска, про жорсткий переслед протестовцев тады гаворки не велося увогуле. А будовнейшие працы у историчной части Менску улады проводили заглядкой на меркование громадскости, праз дискуссии у медиях, громадские слухания и гэтак далей. Сегодня это уявить немагчыма, и кардинально ситуация изменилась в середине 90-х, каже ён. Тады почали и цалком зруйнавалі вуліцу Дзімітрава, былую татарскую, дзе стаялі 5 помнікаў архітэктуры. Гэткі ж лёс напаткаў вуліцу Замкавую, Гандлёвую, непазнавальна зменена Няміга, зруйнаваныя многія гістарычныя будынкі. Існаванне апошніх застаецца пад пытаннем. І супрацьстаяць гэтаму разбурэнню грамадскасць не ў стане, кажа кіраўнік Беларускай рэспубліканскага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
70-80-е годы было значно менее цинизму, значно менее хамства сбоку так званых советско-партийных работников. Можно было легче знайсці зразумение, что тычалося помников, а лишь далеко так само не заусёды. Спачатку я спадзяваўся, что будзе разумение, калі з дзяржконтролем пачаўся контакт, пачаліся пэўныя перамовы з выканкомом. Все заглохло. Вот у меня уже падрыхтаваны все документы, приемную президента Республики Беларусь. Ну, широко кажучи, я одразу говорю, я пессимистично ставлюся, что эта проблема будет вырашена, и это дозволит дать оценку, что нищение историко-культурной спадщины – это ее державная политика.
Зараз комментарий нашего громадского редактора, архитектора и реставратора Владимира Папуги.
Махавік так званай савецкай паваеннай рэканструкцыі даў фактычны збой упершыню ў сярэдзіне 70-х гадоў. Найбольш яскравым эпізодам з'яўляецца менавіта конкурс 1969 года, праведзены Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам у дачыненні да гэтай тэрыторыі. Без гістарычны цэнтр падлягал фактычнаму вынішчэнню, заставалася толькі 2 бернардынскіх кляштары, мужчынскі і жаночы. Нагадаю, что на территории мужчинская Бернардинская кляштера на сегодняшний день находится архив науково-техничной проектной документации. Территория жаночая кляштера – это сучасная головная православная святыня Менску. Так вот, то, что мы на сегодняшний день имеем, верхний город, является простым збегом околичностью. Минский городский выконавший комитет, Министерство культуры и навод ЦК Коммунистической партии Белоруссии уже приняли решение о дочинении до этой территории. Застался так званый пятый элемент – інтэлігенцкая незадаволенасць тымі працэсамі, якія адбываліся. Нязгода інтэлігенцыі прывялі да таго, што мы на сённяшні дзень маем гісторыка-культурную каштоўнасць верхні горад.
Уладзімір Папруга паспрабаваў пазмагацца з сістэмай. Ён падрыхтаваў уласны комплексны план рэканструкцыі, рэстаўрацыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру. Усю працу спадар Папруга цягам 5 гадоў рабіў адзін. А далей, за просто так, як кажуць, прапанаваў свае ідэі на абмеркаванне не толькі грамадскасці, але і адказным за горадабудаўнічую палітыку асобам. Галоўным аргументам Папругі – любое замаруджанне ў працэсе аднаўлення гістарычнага цэнтру пацягне яго далейшае знішчэнне. Зрэшты, не вырашаюцца іншыя надзённыя пытанні, у прыватнасці транспартная праблема. Передае Ігар Карней.
Асноўнай задачай грунтоўнай працы Владзіміра Папругі – баланс інтарэсаў і пераадолення супрацьстаяння Менску старога і Менску сучаснага. Практычным вынікам праграмы рэгенерацыі, паводле аўтара, будзе развязанне цэлага комплексу праблемаў. У прыватнасці, стварэнне бесканфліктнай мадэлі суіснавання гарадоў учорашняга і сённяшняга, якія павінны гарманічна дапаўняць, а не знішчальна супрацьстаяць адзін аднаму. Бо менавіта іх рознасць дае магчымасць адэкватнага прачытання глыбіні тысячагадовай гісторыі цяперашняй беларускай сталіцы. Сёння горадаўтваральная палітыка, паводле Папругі, базуецца на паваеннай ідэі ідэальнага сацыялістычнага гораду. На практыцы гэта рэалізацыя пляну двух дыаметраў з максімальнай загрузкай скрыжавання цяперашніх праспектаў незалежнасці і пераможцаў. Неэфектыўная схема транспартнага абслугоўвання цэнтральнай часткі з замацаваннем за ім функцыі галоўнага транспартнага вузла – адна з галоўных праблемаў усяго папярэдняга этапу горадабудаўніцтва. І лагічным вынікам правядзення такой палітыкі – канчатковая страта цэнтрам характарыстык гісторыка-культурнай каштоўнасці, дэфрагментацыя цэльнасці гістарычнай планіровачнай структуры і паслядоўнае вынішчэнне яго кампанентаў у дыяпазоне, дэклараваным дзяржаўным спісам гісторыка-культурнай спадчыны. Калі працэс і надалей будзе развівацца ў характэрным мінулым дзесяцігоддзям інерцыйным рэжыме, мы страцім не толькі гістарычны цэнтр як гісторыка-культурную каштоўнасць, але і перспектыву зрабіць Менск хоць калі-небудзь прывабным для айчыннага і замежнага турызму, папярэджвае архітэктар. При тым, што большыня спецыялістаў азначаюць наяўнасць у праекце рацыянальнага зерня, браць на ўзбраенне праграму пакуль ніхто не спяшаецца. Як кажа намеснік кіраўніка Департаменту аховы гістарычна-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі, найперш за таго, што ў праекце адсутнічае эканамічная выкладка.
Прапановы вельмі неблагія, цікавыя па вырашэнні транспартнай схемы, але прапанова павінна быць абгрунтавана эканамічна. Мы з вами можам разважаць на любыя тэмы, але ўсё будзе не рэалізавана. Наколькі мне вядома, камітэт сур'ёзна падышоў да гэтай справы, таму меркаванне выказваў інстытут Мінграда, і павінны былі б, зыходзячы з свайго прафесіянальнага ўзроўню, адпаведнасці сваёй кампетэнцыі, даць нейкае эканамічнае заключэнне.
Тут, дарэчы, прывесці цытату з пісьма групы інтэлігенцыі ў рэспубліканскую пракуратуру пра сутнасць парушэння ў гістарычным цэнтры. Прынцыпова мяняецца планіровачная структура, ландшафт і спосаб забудовы гісторыка-культурнай каштоўнасці. Фальсіфікуецца схема чырвоных ліній гістарычнай забудовы, у тым ліку і нямігі. Без адпаведных навуковых фіксацыяў і належнае вывучэнне знішчаюцца і страчваюцца наяўныя, абсалютна нявывучаныя элементы існуючай тут колісць высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы. Ствараецца новая горадабудаўнічая сітуацыя, якая пазбаўляе гісторыка-культурную каштоўнасць яе якасных характарыстык і не дазваляе праводзіць далейшую работу ў адпаведнасці з дзеючымі рэстаўрацыйнымі методыкамі. Аднак даму слова Ігру Карнею, які расказвае пра альтэрнатыўны план рэканструкцыі гістарычнага цэнтру сталіцы.
Владзімір Папруга прапануе развязанне транспартнай праблемы, пераразмеркаваўшы транзыт радыяльных накірункаў ўсход-захад і поўнач-поўдзень. У праекце гэта атрымала назву Купалаўскі тракт. Праз вуліцу Янкі Купалы з далейшай падводкай у транспартную развязку вуліцы Аранскай. Прапанаваныя два фрагменты. Паўночны Купалаўскі тракт, які звязвае былую паваенную паркавую магістраль ад вуліцы Мельнікайта з Траецкім прадмесцем і з праколам пад вуліцай Багдановіча. З іншага боку, з поўдня, тэрыторыя сучаснага заводу імя Кірава, які так ці інакш будзе выносіцца. Гістарычны цэнтр атрымае інфраструктуру, якая з аднаго боку будзе гэткім рэмейкам зніклага гарадскога валу, бо дазволіць размясціць на сваім перыметры ключавыя загрузачныя вузлы, уключна з паркінгамі, якія цяпер адна з галоўных прычын разбурэння аўтэнтыкі спадчыны стагоддзяў. У такім выпадку цалкам здымаецца неабходнасць арганізацыі аўтаномных парковак на тэрыторыі гістарычнай каштоўнасці, што сёння адбываецца коштам страты старадаўніх аб'ектаў. У праектным інстытуце Менсграда ніякіх падрабязнасцяў адносна магчымага лёсу праекту Папругі таксама не вызначылі, гаворыць дырэктар установы Александр Пятроў.
Проект рассматривали мои специалисты, написали заключение. То есть наше мнение мы отправили и все. Комитет архитектуры даже давным-давно свое заключение написал. Там не только Минграда, по-моему, они в разные организации направляли, поэтому я ничего не могу сказать. Мы написали сразу, как только к нам пришло.
Што напісалі канкрэтна спецыялісты Менсграда, дырэктар так і не ўдакладніў. Пры гэтым, праўда, прызнаўся, што сам праект нават не бачыў.
Прашу пасумаваць вынікі нашага даследавання грамадскага рэдактара тыдня, архітэктара, рэстаўратара Владзіміра Папругу. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дзейсны прэзідэнт Александр Лукашэнка і мэр Менску Міхаіл Паўлаў нясуць персанальную адказнасць за невыкананне закону Рэспублікі Беларусь аб ахове спадчыны. Усё, што адбываецца сёння на гэтай тэрыторыі, не мае ніякага дачынення да дакладна пастуляваных законам відам работаў, якія маюць адносіны да каштоўнасці. Вынікам ёсць страта, ёсць сваіх базавых якасных характарыстык і ускладненне праблем далейшага ўстойлівага горадабудаўнічага развіцця ў цэлым. Падобная сітуацыя мела месца ў другой палове 70-х гадоў, калі савецкі мінгарвыканкам і мінкультуры прыгаварылі да знішчэння верхні горад. Але спецыялісты інтэлігенцыі здолелі пераканаць тагачаснага кіраўніка Пятра Машэрава асабіста ўмяшацца. Вынікам сталіца мае сёння гісторыка-культурную каштоўнасць первай найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі. Да Александра Лукашэнкі, як і да Міхаіла Паўлава, асабіста і своечасова быў давезены ўвесь аб'ём інфармацыі, неабходнай для прыняцця ўзважаных рашэнняў у адносінах да самага каштоўнага, што Менск сёння мае. У выпадку адэкватных дзеянняў з боку сённяшняй главы дзяржавы яшчэ канчаткова не страчаная мажлівасць скарэктаваць запланаванае, што можа з'явіцца галоўнай пазітыўнай падзеяй часоў ягонага кадэнцыі ў гістарычнай перспектыве. У адваротным выпадку за сённяшнія злачынства прыйдзецца заплаціць сённяшнім і адміністратарам, і інвестарам. У выніку прамога невыканання адміністрацыі сваіх службовых абавязкаў Менск згубляе магчымасць прафесійнага вырашэння захавання гістарычнага цэнтра. Мы маем і закон, і метадалогію, і распрацаваную горадабудаўнічую альтэрнатыву. Таму сённяшняя будаўнічая актыўнасць тут з'яўляецца абсалютна недаравальнай, ні з пункту гледжання права, ні з ідэалагічных пазіцый незалежнай беларускай дзяржавы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска 1, Прага 1, Радио «Свобода», Бокс 3, Индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79.